Velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 MHz, eller man kan også tage os på nettet. Velkommen til programmet. I dag har vi igen Benjamin Katz som vært, Mario Hein, og så har vi en gæst, som Benjamin skal præsentere lige om lidt.
Goddag. I dag har jeg inviteret en mand ved navnet Hans Mørk, forhåndværende bankdirektør i Det Danske Bank. Og hvis man skal beskrive hans liv derefter og også før, et godt menneske. Hans er jo 80 år og har det livsperspektiv, som så mange mennesker mangler i det. Han voksede op i en anden baggrund efter 2. verdenskrig, eller slutningen af 2. verdenskrig, og oplevet moderne tider, og han også oplevet, altså, hvordan tempo i livet bliver skruet op, og lige for tiden, altså, det er svært at overskue og gennemskue, hvor er vi på vej hen. Så på den måde, så jeg vil gerne præsentere hans livshistorie, som en slags baggrundsperspektiv til vores side, og måske nogen idé om, hvor går vi hen, og hvad kan vi så stille op med det. Hallo Hans.
Hej Benjamin.
Jeg kan godt tænke mig, at du starter med at fortælle lidt om din baggrund, altså fra den gang, du blev født, og Danmark dengang, ikke?
Yeah. Jo, og så må du sige til, hvis det bliver for langt.
Men, men det, I kan bare ligesom bryde ind, ikke?
Ja. Men det er rigtigt, hvad du siger, Benjamin, at jeg blev født i slutningen af 2. verdenskrig, nemlig den 5. december 1944. Og jeg blev født uden for ægteskabet. Og dengang var det at blive født uden for ægteskabet, det var en stor skam. Så min mor, som hed Bodil, hun blev udstødt af familien. De ville ikke have noget med hende at gøre. Så hun stod der alene med et lille barn, og det må have været utrolig svært. Men heldigvis havde hun en storsøster, Edith, som havde en god plads inde hos DSB, Danske Statsbaner, og hun hjalp hende, både sådan mentalt, men også med penge og sådan noget, tror jeg. Så derfor så kom hun igennem. Jeg kan se på de billeder, jeg har fra min tidlige barndom, at jeg er altid velklædt og sådan noget, så min mormor havde sørget godt for mig. Min mor var udstødt i familien i et par år. Så tog hendes mor og far, som boede på Nordfyn, så tog de hende til noget igen. Vi boede faktisk i Odense de første år, og der traf min mor så en mand, der hed Ejner, som skulle have en husbestyrerinde. Og så flyttede vi ind på første sal i en mindre hus, og der var ikke så meget plads på den der første sal. Og jeg kan huske derfra, jeg var omkring sådan 5 år, at hvordan det var at være på første sal i det hus. Dem, der ejede huset, de boede så i stueetagen. Det var sådan lidt snobbede mennesker. Og jeg kan huske, de havde en datter, der spillede klaver og sådan nogle ting. Og så konen hed Marie.
Hans, vi vil gerne bryde lidt ind. I går havde jeg en supervision på den klinik, hvor jeg arbejdede. Og der kom vi til at snakke om et forholdsvis nyt fænomen i Danmark. Og hvad er det? Kvinder vælger at få børn uden en mand. Det er faktisk et meget udbredt fænomen. Og tænk lidt i løbet af 80 år, hvor meget er holdningen henter sig.
Ja.
Forstår du det? Nu vælger de, fordi de har ikke truffet den rigtige mand, de har ikke haft held med det. De vælger at have det her børnefamilie for sig selv, ikke?
Jo.
Og i løbet af 80 år, ikke?
Der er sket rigtig meget på de 80 år, det må man sige. Ja. Og så kan man sige, at dengang, der var der nok ikke noget, der hed kunstig insemination. Det tror jeg ikke, tror ikke, det fandtes på det tidspunkt.
Mm. Og rent økonomisk måske var det ikke lige til at klare sig, hvis man var alene kvinde.
Nej, det var
som
det.
Som det er i dag.
Mm. Det var det.
På arbejdsmarkedet. Og
ja, og der var heller ikke noget, der hed sådan børnepenge, altså børnetilskud i dag, hvis man er enig, det er et ret pænt beløb.
Ja,
det tror jeg ikke fandtes dengang.
Nej.
Så det må være utrolig svært for min mor.
At kunne klare sig.
Ja, at kunne klare sig.
Kunne du mærke det? Kunne du registrere det som lille barn, eller det først lidt senere hen?
Nej, det var først senere hen, at jeg kunne registrere det, men min mor blev altså gift med den der mand, hvor hun skulle være husbestyrerinde. Og så kan jeg huske, det var lige det, jeg nu skal jeg sige til, hvis det bliver for mig, jeg fortæller, men jeg kan huske, når jeg gik ned ad trappen fra første sal til stuen, og jeg gik forsigtigt, så råbte Marie efter mig. Og jeg blev faktisk sådan nervøs. Jeg synes ikke, jeg er sådan en nervøs type, men jeg blev nervøs. Jeg tabte faktisk en del af mit hår af den grund. Så jeg havde det ikke rigtig godt. Og jeg kan også huske, at der stod et rigtig flot pæretræ ude i haven, sådan med gråpærer. Og dem ejede de selvfølgelig, dem der ejede huset. Og jeg fik ikke engang lov til at tage de pærer, der lå på gulvet, eller på jorden.
På jorden, ja.
Dem må jeg ikke engang tage op.
Ja.
Så det var ikke noget særligt godt sted. Men der var en nabo, der hed Martha. Og min mors søster var gift med naboens søn. Hun var rigtig sød, Martha. Og jeg husker, hun smurte et franskbrød til mig en gang imellem, og så nu hun var rigtig sød overfor mig. Det betød rigtig meget. Og så holdt Martha, hun holdt sådan lidt fester en gang imellem. Og hendes mand, Jens, han var vinkyber på Odense Vingård. Det var faktisk et ret godt job. Han sagde ikke så meget, Jens. Det var Martha, der sagde det meste. Og så kan jeg huske, at de havde nogle fester, og så Odense Vingård, den lavede sådan noget kirsebærvin.
Okay.
Og så var der en dag, jeg var til fest, vi var til fest derinde, jeg tror, jeg var 6 år, så kom jeg til at drikke chatterne og blev lidt beruset. For det smagte sådan rigtig godt, det var sådan sødt.
Yeah.
Og så en dag, så siger Martha til mig, ved du hvad, Hans Erik? Altså på fynsk, der hedder Højs Erik, men altså, ved du hvad, Hans Erik, sagde hun så, du bliver professor en dag. Så sagde jeg, hvorfor tror du det? Jo, fordi jeg har lagt mærke til, at du går rundt blandt gæsterne, og så giver de dig et regnestykke. Også sådan med tocifrede tal, og selvom du går i skole, så kan du faktisk godt regne det ud. Så det har altid været mit bedste fag, matematik, regning og matematik. Så Det var på den måde, så Martha betød rigtig meget. Og så da jeg kom i skole, lige nærheden af en god skole, en nybygget skole, og der sagde de, du skal holde op med at tale på den måde, du skal lære at tale ordentligt dansk. Jeg talte sådan lidt bundsk, tror jeg nok. Og så gik jeg den skole nogle år, og så fik min stedfar og mor, de fik mulighed for at købe sådan et hus i den anden ende af byen. Og det var noget, der hed Boldbro. Der var sådan et statstilskud til at købe hus dengang. Så der flyttede vi ud, og så kom jeg noget, der hed Boldbro Skole. Det var helt forfærdeligt. Helt forfærdeligt.
Hvordan det?
Det var, en lærerne slog meget.
De slog dengang?
Jeg blev også slået. Sådan man hev op i den ene øre, og så fik man sådan en på hovedet. Der skulle ikke ret meget til, så slog lærerne. Og børnene var sådan fra, ja, altså, det var sådan den lave del af samfundet, så jeg fik aldrig nogen venner derude. Og der gik jeg så i 5. klasse, og sådan en dag siger skolelæreren, klasselæreren, nu skal I til prøve i dansk og matematik. Nå, og så gik vi til prøve, og vi var 30 i klassen. 14 dage efter, så kom han og sagde, de der fire piger og Hans Erik går videre til mellemskolen. I andre 25 skal bare gå i 7. klasse. Og så gik jeg hjem og sagde til min mor, jamen, jeg skal i mellemskolen. Hvad skal du? Du skal da ud og tjene. Der er aldrig nogen i vores familie, der er gået videre i skolen. Nå, men det sagde jeg så til læreren. Jeg skal ikke i mellemskolen alligevel. Så ringede læreren hjem til din mor og sagde, det skal han. Nå, okay. Så det fik jeg så lov til. Og så kom jeg tilbage på Kravsbergskolen og havde det godt, faktisk. i de der 4 år til mellemskolen, og så 1 år til realeksamen. Så det var en dejlig ting at komme tilbage til. Og der fik jeg nogle gode kammerater. Blandt andet en kammerat, der hed Poul Johan, som faktisk er død for ikke så længe siden på en sørgelig måde. Det skal jeg måske fortælle om, hvis vi når det. Men det gik godt i mellemskolen. Og min stedfar, han var sådan, han drak for meget. Han kørte lastbil, men han drak for meget. Så nogle gange var jeg sådan urolig. Altså, jeg kunne faktisk først begynde at lave lektier, blikregning og sådan nogle ting, når han kom hjem, og jeg vidste, det gik sådan okay. Han kunne godt finde på at lukke min mor udenfor, når det var koldt og næsten stod ind. Så det var ret svært. Og på et tidspunkt var jeg faktisk bange for, at hun skulle begå selvmord. Det var sådan lidt bange for som dreng. Men jeg fik 5 søskende. Altså, min mor og den der mand fik 5 børn. Så vi var 6 i alt, og det var et lille hus. Jeg kan huske, jeg lå på sådan en mindre værelse med 2 køjeseng, hvor vi var 4 børn på det værelse. Så det var ikke altid så nemt.
Var han voldelig?
Hvad siger du?
Var han voldelig?
Lidt voldelig, okay. Ikke voldsom.
Okay, ikke voldsom.
Men han var ubehagelig. Og der var ikke ret mange penge, så jeg tror, vi fik... Om søndagen fik vi nogle gange frikadeller. 1 frikadelle til hver.
Og 3 kartofler.
Ja, og det var så det. Men min mor var fantastisk sød. Hun er meget sød kvinde over for alle mennesker. Meget hjælpsom. Og hun har betydet rigtig meget for mig, fordi det var det, der hedder... fuldkommen kærlighed. Der var ingen betingelser. Det var betingelsesløs kærlighed til mig, og faktisk også til mine andre søskende. Og hvis hun havde mulighed for det, så kunne hun finde på, at, når jeg kom fra skole, og købe sådan en lille fin kage til mig, eller et eller andet, hvis hun overhovedet havde mulighed for det. Så hun var meget, meget sød, og hun har betydet rigtig meget for hende, for mig. Og jeg tænker faktisk på hende hver dag. På mange måder tror jeg, at jeg ligner hende lidt.
Du ligner en meget. Ikke lidt.
Ja, hun var sådan meget gavmild, og vi gerne gøre en hel masse for andre mennesker, men hun havde det svært. Men ja, det gik.
Kunne man snakke med hende om hendes liv?
Nej, det kunne man ikke. Og hun fortalte mig først den dag, eller et par dage før hun skulle dø, jeg spurgte ikke så meget min rigtige far, men lige før hun skulle dø, så fortalte hun mig, at det viste sig, at han var gift og havde 2 børn. Og der gik faktisk nogle år, inden jeg forstod, at jeg ikke havde en rigtig far. Jeg kunne ikke rigtig forstå, at jeg havde Mørk, men på det skilt ind til huset, der stod Wilhelmsen, der stod det et andet navn. Og jeg kan også huske, at jeg skulle konfirmeres, og så skulle jeg have sådan en dåbsattest med til præsten. Og min mor ville ikke give mig den dåbsattest. Og så til sidst sagde præsten, jamen hvis du ikke kommer med den i morgen, så kan du ikke blive konfirmeret. Så fik jeg den så, og så kiggede jeg på den, og der stod jo sådan et helt andet navn. Så min far, jeg kan huske, det var ikke så godt. Det blev jeg rigtig ked af.
Var det kutyme dengang at skjule disse ting fra børnene? Var det almindeligt dengang?
Ja, det tror jeg egentlig, det var. Det tror jeg det var. Der var ikke så meget åbenhed om den slags ting. Det var det simpelthen ikke. Men altså, man kan godt undre sig over, når man ser, hvor svært mange unge mennesker, ikke alle, men hvor svært mange unge mennesker har det. Måske især piger, når de trods alt på mange måder har det rigtig godt. Og så når vi tænker på, hvad jeg har været igennem den barndom, og jeg kender også din barndom, Benjamin, og hvad du har været igennem, og måske også i andre, så kan du undre mig, at man alligevel kan blive, skal vi sige, robust og komme igennem det. Og jeg plejer også gerne at sige, at når man når omkring de 20-22 år, så kan man ikke begrunde, skal vi sige, dårlig adfærd og sådan nogle ting med sin barndom, medmindre man er misbrugt seksuelt. Det er noget helt andet. Men hvis bare har han haft en hård barndom, så synes jeg egentlig, man burde fungere normalt som menneske. når man bliver større, når man bliver voksen?
Ja, man kunne sige, at hvis vi kigger på andre lande, andre kulturer og deres børneopdragelse, for eksempel i Kina og sådan nogle steder, så burde de alle sammen være psykisk krøbling.
Ja.
Ikke? Så det er ikke det. Ikke?
Det er
ikke. Og det er at have en hård barndom, men med en kærlig mor, det er måske, skal vi sige, det der skal til.
Ja.
Ikke? Altså, at man bliver mere robust, at vide, at verden er hård, men jeg kan klare det, og der er nogen, der bakker mig op.
Og ved du, at det er fuldstændig enig med dig i det der. Og jeg har 16 børnebørn. Jeg har 6 børn og 16 børnebørn. Og jeg plejer også at sige, ved I hvad, det gør ikke noget, at det er lidt hårdt for børnene en gang imellem. Det skal de lære, også mens de er mindre. At de kan ikke altid få deres vilje, og de skal ikke være curlingforældre. Og børnene må godt føle, at det der kan de ikke få, eller det gør lidt ondt på dem. Det må de godt, og det gør dem lidt mere robuste. Fordi hvis de ikke bliver robuste, og så de senere i livet møder modgang, så kan de falde helt fra hinanden.
Mm-hmm.
Så det er meget enig med dig i, så det er et meget stort spørgsmål faktisk, hvordan man opdrager børn i vore dage, og det bliver også diskuteret virkelig meget. Så, og det er også det der med, at forældrene skal ikke være venner med deres børn. Det skal de ikke.
Mm-hmm.
De er de voksne, de skal sætte grænser osv. Og det gælder jo også i skolerne. Jeg ved ikke om I, nu holder jeg Berlingske Tidende, og der har været mange lange artikler omkring, hvad der sker i skolerne, af vold og alt muligt.
Respektløs over for lærerne.
Ja,
og,
ja. Ja. De slår dem faktisk, og kalder dem luder og så videre.
Mm-hmm.
Lærerne skal kunne sætte sig i respekt.
Mm-hmm.
Og jeg tror også, det er sådan, at der skal være konsekvenser. Altså, hvis der ikke er en konsekvens, når du laver noget, sådan noget rigtig grimt noget, hvis der ikke er konsekvens, så kommer det igen.
Mm-hmm.
Men vi er, altså skolerne er meget berøringsangste over for den slags elever, men nu Mattias Tesfaye, vores undervisningsminister, han begynder sådan at stramme lidt, og det synes jeg rigtig godt. Og så er der også det problem, at forældrene burde bakke op om lærerne. Men altså, det gør de ikke altid. Og de skiller lærerne ud, og så videre, så videre. Men altså, i skolen er det læreren, der er autoriteten. Men det er primært forældrene, der skal opdrage deres børn.
Så man kan sige, at en af forældrenes vigtigste opgaver, det er at sørge for, at deres barn bliver vældigt af andre.
Ja.
Mm-hmm. Ikke?
Ja.
Ikke? Og det måske det modsatte det sker, fordi barnet er så meget i centrum, ikke? Og måske også i sit eget selvopfattelse, at barnet er ligeglad med andre mennesker, hvad de synes.
Jamen, det har du ret i, og det ser jeg også eksempler på i mine børnebørns klasser, som der en, jeg har et barnbarn, der for eksempel hedder Alfred, højt begavet faktisk, så han keder sig lidt i skolen, men så læser han bøger på engelsk derhjemme og sådan noget, så går det alligevel. Man siger, at der er to drenge, de danser og hopper på bordene, og der er aldrig ro. Han siger, jeg kan næsten ikke holde det ude. Der er ikke ro i klassen, og der er ingen konsekvens.
Mm.
Og jeg tror ikke altid, desværre nytter det ikke altid at tale med forældrene om det.
Mm.
Der sker sgu ikke noget.
Hans, jeg vil gerne komme tilbage til,
ja.
Du er færdig med sådan mellemskolen,
ja.
Og faktisk får du en mulighed til at komme videre, men hvad sker der så?
Ja, altså min bedste ven, Poul Johan, som har de her rige forældre, jeg har meget fattige forældre, han siger til mig, det har jeg slet ikke tænkt på, så siger han, skal vi ikke gå i gymnasiet sammen? Efter et eksempel, så det har jeg ikke tænkt på, så det kunne vi da godt prøve. Og så siger han, jamen så lad os tage dig hen og tale med rektor sammen. Og jeg fik så en anbefaling fra Kraftfærdsskolens viceinspektør, en meget fin anbefaling, hvor der stod, at jeg var en af de aller dygtigste, for eksempel til matematik. Jeg fik altid de højeste karakterer. Og så tog vi hen og talte med rektor. Først kom Poul Johan ind, og så siger rektoren til Poul Johan, jamen din søster har jo gået her. og din kusine har gået der. Jeg kender din familie, så du kommer ind. Så kom jeg ind, og så til rektor, han hed Dinesen, på Sankt Knuds Gymnasium i Odense, og så siger han, ja, du har fået en meget fin anbefaling, din karakter er også helt okay. Hvad laver din far?
Og der kommer netop det, at om man bliver godkendt eller ikke bliver godkendt til at komme ind i gymnasiet, fordi man kender eller ikke kender dine forældre. Ja.
Jeg slukker lige den der. Yeah. Ja, og så siger
rektor
til mig, så siger han, hvad laver din far? Og siger, det er ikke min rigtige far, det er min stedfar, og han kører lastbil. Nå, så er der desværre ikke plads til dig. Og så 3 år senere, så blev han faktisk fyret, den der rektor. Og det var, men det var jo ikke, som det skulle være. Jeg havde egentlig tænkt mig at læse jurist til jurist, og det havde jeg også karaktererne til. Men det blev så ikke til noget. Og så var der en, der spurgte, hvad er du god til? Jeg er god til at regne. Nå, men så skal du da være i en bank. Så søgte jeg ind i en bank i Odense og kom ind. Vi var 5, der kom ind. 4 piger, der havde tårnhøje karakterer, og så mig, jeg havde gode karakterer. Og så sagde de til mig, ja, men altså, vi skulle også have en unge mand ind, så nu kommer du ind i banken også.
Hvor gammel var du på det tidspunkt?
Der har jeg været 16,5 år.
16, okay.
Så der var ikke noget med sabbatår, eller man skulle slet ikke. Man skulle bare videre. Men så kom jeg ind i den her bank, og det gik udmærket. Og der var jeg så i 3 år, så skulle jeg ind til militæret. Så der har jeg været 19,5 år, da jeg skulle ind til militæret. Først var man jo på sessioner eller til en masse tester, så nu jeg kan huske, jeg var til sådan en intelligenstest. Vi var 30. Så kom der en officer og sagde, er du nået så langt? Sagde jeg, ja. Se om du kan nå lidt længere, sagde han. Okay.
Presset dig.
Men så kom jeg ind til militæret, og det synes jeg faktisk, at alle unge skulle, især drenge, men også nogle piger, det er så godt at komme ind til militæret. Jeg var vant til at være hjemme hos min mor, hun sørgede godt for mig. Og jeg betalte halvdelen af min løn i banken, den betalte til min familie. Hun sørgede så godt for mig, og jeg havde det trygt og godt. Så kom jeg ind til militæret. Det var så i Jylland. Det var i november måned. Og det var skide koldt. Og der var ikke ret meget varme på kasernen. Og de der befalingsmænd, de råbte og skreg. Det var slet ikke vant til den tone. Og de første 3 uger måtte vi ikke gå uden for kasernen. De første 6 uger måtte vi ikke tage hjem. Det var virkelig, virkelig en stor overgang og meget voldsomt. Og alle mulige mærkelige typer også, der var selvfølgelig. Vi var fuldstændig blandt sammen. Det var faktisk meget godt, at man lærte så mange forskellige at kende. Så da der var gået 2 dage, så kom der en major, og så sagde han, 31... Det var mig. Træd frem, så trådte jeg frem og gjorde honnør, så sagde han, de skal være sergeant. Så det er endnu dårligt, hvad sergeant var. Men det betød faktisk, at fra at være værnepligtig i 16 måneder, så blev jeg så værnepligtig i 24 måneder.
Okay.
Og så kom jeg på sergeantskole i Ringsted, og det var rigtig, rigtig hårdt faktisk. Der var en, der begik selvmord, det blev for meget for ham. Mm-hmm. Det var virkelig en hård skole, men jeg kom igennem den, og så kom jeg hjem til kasernen igen, og så var der en, der sagde, jamen du kan faktisk nå at blive officer også inden for de 24 måneder, og det tror vi, at du egner dig til. Og så kom jeg på officerskole, løjtnantskole, også i Ringsted, ikke så langt fra København, og blev officer. Og til min store overraskelse, så soldaterne hørte faktisk efter, hvad jeg sagde.
Ellers var der konsekvenser.
De adlød, og jeg fik faktisk et stort ansvar, sådan med 4 selvkørende 155 mm haubits. Det var mange, mange millioner, så 100 soldater. Det var mit ansvar. Og det lærte jeg rigtig meget af.
Ja, det er interessant, fordi på den måde, så det er lighed mellem vores liv, fordi jeg har også oplevet ting og sager, og så har jeg også været officer, og bla 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 bla. Og jeg, hvis jeg skal sammenfatte det her med tilbageblik, jeg tror, at vi kan lære meget. Vi kan også opsamle viden om ting, men uden relevante livserfaringer, det er jo svært at blive lidt klogere på livet, ikke? Men at bruge for den der livserfaring, som en gang imellem ryster os, ikke?
Jo, men jeg tror også, at en anden ting i det, det er, at vi bruger ikke, skal vi sige, en hård fortid som en undskyldning for, at man har det svært nu.
Præcis,
ja. Ikke? Altså, man ligesom får det bedste ud af det, man har fået.
Præcis,
i stedet for at klynke over, at andre har været rigere eller mere privilegerede og komme i gymnasiet osv. osv. I stedet for at komme med den sang, og det er jo tit i en overpsykologiseret moderne samfund, vi får hele tiden, at jeg blev traumatiseret i min barndom, fordi min mor råbte min far. Ikke? Altså, den slags historie hører man hele tiden. Ikke? Og det blev brugt som en undskyldning for ens egen, skal vi sige, mangler, eller manglende mod på tilværelsen.
Det driver kræfter rigtig nok, ja.
Du kunne godt tænke dig en musikpause.
Ja, en pause, ja. Okay. På musik, ja. Så vi holder lige en...
Så vender vi tilbage. Ja.
Barren, strange fruit, blood on the leaves, and blood at the roots. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant South. Them big bulging eyes and the twisted mouth. Scent of magnolia, clean and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck. The rain together, for the wind to suck, for the sun to rot, for the leaves to drop.
Ja, det var Nina Simone med Strange Fruits. Ja.
Yeah. Men nu er du færdig med militærtjeneste, og du kommer tilbage til banken. Hvad sker der så med dit liv?
Ja, men så kommer jeg tilbage som bankassistent, okay. Og så kommer jeg ud i en afdeling og skal ekspedere kunder og sådan noget, skrive brev til kunder, og der er sådan en lille bankbestyrer, som jeg ikke prøver mig så meget om, og så når jeg havde skrevet et brev, så fandt jeg en eller anden lille bitte fejl, så måtte jeg skrive det om igen, fordi der var jo ikke sådan på computer og sådan noget. Det irriterede mig. Og så pludselig en dag kom der sådan en meddelelse fra hovedkontoret i København, at man søgte EDB-folk. Dengang sagde man ikke IT-folk, der sagde man EDB-folk. Okay. Nogle gange så sagde vi 11 dage bagefter, men altså det var jo ikke som EDB. Men så tænkte jeg, det lyder sgu da egentlig interessant. Der var jeg så blevet forlovet med min senere kone der. Hun var sygeplejerske, dygtig sygeplejerske. Og så skrev jeg tilbage til København, og jeg kunne godt tænke mig, så skulle man på sådan en prøve hos IBM, og den gik rigtig godt. Og så ringede personaldirektøren fra København og sagde, så nogen som dig vil vi godt have til København. Og så overtalte jeg min kone, min senere kone, til at tage med. Så blev vi gift, og så tog vi til København. Og så begyndte jeg så karrieren der som inden for EDB. Først så, det var med hulkort, så først hullede jeg, og så gik det meget godt, så blev jeg kontrolhuller. Det var den første for frem til, at jeg fik at blive kontrolhuller. Og så senere hen, så gik det bare, derudad. Jeg har egentlig aldrig været specielt god til teknik. Ikke som jeg her for eksempel, slet ikke på det niveau. Men det jeg var god til, det var ledelse. Og det fandt jeg ud af, da jeg var soldat, at det var faktisk ret god til. Så der gik ikke ret lang tid, og jeg var ikke ret gammel, jeg tror, jeg var 3-24 år. Så fik jeg sådan en gruppelederjob og et lidt større job. Og da jeg var 28 år, så blev jeg chef for omkring 100 medarbejdere. Så det kørte ret godt derude. Og jeg kan huske, vi havde, der kom dengang, hvor det moderne, at bankernes større afdelinger, de blev undersøgt fra Stanford Research Institute i USA. Så kom der så nogen, der undersøgte, og der fik jeg faktisk ret meget ros fra dem, på grund af min måde at lede på og motivere på. Så det gik på den måde, og senere hen, så blev vi fusioneret med... Jeg kom fra Københavns Handelsbank, så blev vi fusioneret med den danske bank, som hed dengang, Provinsbank, så blev vi til den danske bank. Eller så blev vi til Danske Bank. Og der blev jeg så nummer to til at starte med i IT-afdelingen. Og det var... Og senere blev jeg nummer et, så jeg havde et par tusind medarbejdere. Og de kunne godt lide at have mig som chef, sagde de. Har jeg hørt, de sagde det måske ikke direkte, men det har jeg hørt, fordi jeg var sådan den samme hver dag, og jeg sagde godmorgen til dem, jeg hilste på dem, jeg behandlede dem ordentligt, og der er en meget simpel ting, som jeg har lært som chef der, jeg har lært nogle ting igennem årene, og det er, at hvis folk har arbejdsglæde på deres arbejde, så yder de mere. Det er simpelthen en god forretning. Arbejdsglæde er god business, hvis I forstår, hvad jeg mener. Mm-hmm. Og jeg sagde en gang til dem, når nu går på arbejde, så er der skilt, det hedder Danske Bank. Prøv at sige til jer selv i løbet af en måned, hvor mange gange vil jeg ind og arbejde, og hvor mange gange kunne jeg egentlig bedst tænke mig bare at gå hjem og så være sammen med mine børn og min familie. Og så da måneden var gået, så sagde jeg til dem, for mit vedkommende var der 70%. At jeg helst ville gå ind og arbejde, det var det så også for de fleste. Så den der arbejdsglæde er meget vigtig. En anden ting, jeg også lærte, det var, at, og det gælder faktisk også i skoler i Danmark, at vi bruger rigtig meget tid på, skal vi sige, de 20%, der ikke performer så godt. Der gør vi på arbejde, lange samtaler, flere chancer, og så videre for at forbedre de 20% dårligste. Og der fandt jeg så ud af, at det vi skal gøre i stedet for, det er, at vi skal tage fat i de 20% bedste. Det er dem, der bærer, det er dem, der virkelig bærer det, og dem kan vi lære noget af, og de kan endnu mere, end de præsterer i dag. Og så er der en stor mellemgruppe, som også er nødvendig, og så er de 20% dårligste, dem må vi så ikke bruge så meget tid på, og måske også skille os af med nogle af dem. Det tog mig mange år at få den. Når man har et job som mit, så skal man også have en vis brutalitet og kunne skære igennem tingene. Men det var også en af de ting, jeg lærte, og det var fuldstændig rigtigt. Og så da jeg senere hen, så fik jeg et job i selve banken og blev chef for Danske Bank i Danmark. Og så sagde jeg til min efterfølger, så sagde jeg til ham, her har du en liste på 100 medarbejdere, der var omkring 2000. Hver måned, når du ser, hvem der rejser, hvem der holder op, så skal du tjekke med den liste. Hvis dem på den liste begynder at rejse, så er du på skideren. Fordi det er dem, der virkelig kan trække igennem, når det er alvor. Mm-hmm. Så sådan forskellige ting lærte jeg der som chef. Det var meget spændende. Og så var det også sådan, at når man har sådan et job, så er der visse beslutninger. Det er kun dig, der kan tage dem. Og der var det sjovt nok, jeg ved ikke, om I kender til det, men det lå rumstede i hjernen i løbet af natten, og så når jeg stod i brusebad, så lige pludselig kom det. Yes, det er sådan her, du skal gøre. Det er sådan, vi gør. Og så havde jeg sådan et stykke papir liggende væk, og så skrev jeg det ned, så jeg kunne huske det. Hvad var det, jeg lige havde tænkt på? Det var sådan en meget sjov ting. En meget sjov ting. Mm-hmm. Så den måde, hjernen arbejder på.
Mm-hmm. Jo. Ja.
Så, men jeg har virkelig prøvet meget i det job. Også haft store nedbrud. Hvor aviserne, medierne begyndte at skrive, nu skulle de fyre ham, det er IT-direktøren. Det kunne ikke være rigtigt, at systemerne var nede og sådan noget. Og så var min øverste chef, han hed Straub, han sagde, bare roligt, der er ingen, der rører dig. Så der kunne være pres på nogle gange, ja. Virkelig hårdt pres. Ja. Og jeg kan huske, en af mine døtre, jeg har 3 drenge og 3 piger, en af mine døtre blev desværre kørt ned, meget, meget alvorligt. Det var i 2003. Og hun var faktisk død, da hun blev kørt ned. Men så holdt der 3 biler væk, holdt der en læge, som fik gang i hende igen. Og det var meget alvorligt. I dag har hun det godt og fungerer godt og har et job på et højt niveau. Men det er et mirakel, at hun kom igennem det. Det er det simpelthen. Og der var der i øvrigt noget, der hed traumatisk hjerneskadecenter på Hvidovre Hospital. Det findes vist ikke mere. Der fik hun en fantastisk behandling og en fantastisk optræning. De fleste blev grøntsager, undskyld udtrykket, men hun kom igennem det og klarer sig godt i dag. Men der kan jeg huske, hun blev kørt ned, og så 6 uger senere, eller var det, nej, jeg tror det var 6 uger senere, så gik bankens systemer ned i 4 døgn. Og jeg blev simpelthen, medierne var efter mig, og også internt i banken og sådan noget, for jeg var den øverste chef, og der har man altså ansvaret. Og så tænkte jeg, din datter ligger på hospitalet, og har det ikke særlig godt. Hun var ude af koma, men havde sådan nogle spastiske lammelser efter det, og så at systemerne var nede, så tænkte det her, det klarer du ikke. Der kom hun fandme ikke igennem. Men det gjorde jeg. Mm-hmm. Så det var sådan nogle perioder, jeg havde haft. Det er der i alle menneskers liv, af forskellige slags. Der er bump på vejen, og så må man jo prøve at komme igennem det. Det kan ikke undgås i et langt menneskeliv at komme ud for mange forskellige, også triste, hårde ting.
Sådan men er det, det kræver, at man har noget, man kan mobilisere, og måske din førtid i herren, blandt andet med disciplin og så videre. Så du kunne ligesom holde hovedet koldt og fortsætte, selvom du fik alle de slag.
Ja.
Ja,
og det, og jeg tror altså, som Maja var inde på før også, at det der i det at have nogle udfordringer også i barndommen, at det er med til at modne en og gøre en mere robust og sådan noget. Det tror jeg virkelig.
Jo, men det er også mere end robustet, Hans. Nu har jeg kendt dig mere end 7 år, ikke? Du har den der faktisk ret usædvanlige evne, ikke? Altså, du er omstillelig. og du kan optage en ny viden, og du kan ligesom forholde dig til ting og sager, ikke? Mm-hmm. Det vil sige, altså du er en faktisk fleksibel med sind, ikke? Det har du da, ikke?
Jo. Altså jeg kan huske, at jeg blev soldat der, at nogle gange var det kedeligt om aftenen, og så købte jeg faktisk Dostojevskis samlede værker.
Ups.
Og jeg læste det hele.
Det er godt.
Ja. og der var jo ikke nogen i min familie, der læste. Vi havde stort set ingen bøger derhjemme, men da jeg startede i banken, så begyndte jeg sådan at læse altså verdenslitteratur, den klassiske litteratur, og så gav jeg sådan en anmeldelse. Jeg havde en skrivemaskine, og så anmeldte jeg det på sådan en lille kort, når jeg havde læst en bog og sat den i sådan en lille, fin, sort æske. Det er desværre blevet væk. Jeg har den ikke mere. Mm. Men faktisk russisk litteratur og russisk musik og sådan noget, altså den russiske kultur, kunne jeg rigtig godt lide. Mm-hmm. Det må jeg ændre om.
Du forbandt det på et eller andet mærkelig måde. Måske fra dit tidligere liv, eller hvad?
Jeg ved det.
Et eller andet, ja. Det, der er interessant omkring, fordi jeg læste en artikel forleden dag omkring, når man spørger folk rundt omkring i forskellige kulturer, omkring deres holdninger osv. Så i Vesten går vi meget ud fra, at det svar, du får, det er det rigtige svar. Mm-hmm. Det vil sige, når du laver gallupundersøgelse eller sådan noget. Ja. Men så artiklen handler lidt omkring, hvad der sker i Gaza. Når man spørger på Gaza, altså i Gaza. Og det er med hensyn til, hvordan om man støtter Hamas eller ikke støtter Hamas. Nu går vi en lille smule i politik, men det er ikke så meget. Men det, som de siger, det er i det kultur, der er ikke... altså det er ikke almindeligt, at man spørger ligesom børn, hvad synes du, vi skal læse? Man siger bare, vi skal læse om lyven eller et eller andet. Det vil sige, du har en form for tilgang, som gør, at folk bliver mindre selvtænkende eller kritisk overfor, det de bliver spurgt blandt andet. Yeah. Og de der undersøgelser, vi laver, det er ikke altid, man kan bruge dem, når du flytter dem fra kultur til kultur. Nej. Fordi det kræver, at de mennesker, der bliver spurgt, er mennesker, som har et eller andet udgangspunkt i kritisk tænkning, osv. osv. Ja? Og hvis man ikke har det, så kan du ikke bruge det der, fordi de vil bare se... Altså, hvis du kommer fra en tv-station, og du siger, hvad for noget tv-station siger du mest på, mm-hmm. så vil de altid sige, at det er den TV-station, du kommer fra.
Ja, ja.
For at please, eller for bare at være, du ved, for ikke gøre dig...
Jo, men jeg har også læst en artikel, der drejer sig om kollektivistisk, traditionelt bundne samfund, hvor mennesker simpelt ikke lærer at tænke selv. De simpelthen ikke evner det. Og så har de også den der lidt ikke vestlige holdning, som de vil fortælle dig, hvad du gerne høre. Det betyder jo ikke, at de mener det, ikke? Det er jo, men det er jo den der vestlige tradition, hvor vi siger, ja, det skal være troværdigt i forhold til, hvad du siger, ikke? Mm-hmm. Nå, men hvordan går det så videre med dit liv, Hans?
Må jeg lige tilføje det, at jeg kan huske en gang, at vi havde hyret nogle indere, der skulle lave et Windows-projekt for Danske Bank. Og der blev ved med at være fejl i det. Mm-hmm. Men de vil ikke rigtig indrømme det der med fejl. Mm. Og de har så svært ved at sige nej. Mm. Altså inden nu vi snakker om det med kultur, som er meget forskellige jo, de har så svært ved at sige nej. Mm. Og så lavede de, så var der kommet der nye projekter, og de lavede stadigvæk 200 fejl. Mm. Til sidst sagde jeg til dem, ved I hvad? Nu stopper vi. I bliver ved med at sige, at det skal nok gå alt sammen, og så videre.
Men det går ikke.
Det går bare ikke. Nu stopper vi. Ja. Yeah. Så det, men det, nu vi snakker om kultur, så var jeg med til, at vi købte en norsk bank og en svensk bank. Og det er jo landet lige ved siden af os, men der er forskellige kulturer. For eksempel den norske bank, hvis du ringede det op fredag klokken 1, så var der ingen, der tog telefonen, for de var på fjellet.
Okay.
De var gået på fjellet.
Så er der lukket.
Og i Sverige, der købte vi en mindre bank, og så tænkte jeg nu, jeg skulle så være deres chef, for de havde 40 IT-medarbejdere. Og så tog jeg det op, og så købte 6 flasker gode rødvin til hver. Og jeg fik sådan en ballade bagefter med fagforeningen, fordi der var måske en alkoholiker imellem og et eller andet. Så det var virkelig. Og fagforeningen deroppe har virkelig, de har meget at skulle have sagt.
Stedvik?
I Sverige, ja, okay. Det har de.
Ja.
Så det, før de har sagt ja, så bliver der sgu ikke til noget. Og det var meget forskellige kulturer.
Jo.
Selv så tæt på. Så kulturforskelle i verden, som du var inde på, ikke? Så
Mario har været lige inde på, at så det, mennesker nu, altså mange, placerer skylden for, at de har det svært med deres liv, i deres barndom, i deres baggrund. Ikke? Ja. Det vil sige, i virkeligheden, altså, de er jo ofre for de omstændigheder. Det er også en kultur. Jeg har aldrig vokset op i en kultur, hvor jeg skulle give andre skyld for, hvordan det gik mig. Ikke? Men jeg kan godt huske, at i 86, jeg læste i en israelsk avis om en kibbutz-medlem, som synes, at kibbutzen har ødelagt hans liv. Jeg kunne simpelthen ikke fedt det, ikke?
Nej.
Men det er også, kan du sige, en kultur kan vokse op fra en.
Men hvis du kan huske, dengang vi læste Benjamin, ikke? Vi læste i 70'erne, ikke? Det fik vi på universitetet, var der højmode, marxismen og familieterapi. Så enten var det samfundets skyld, eller også var det ens forældres skyld.
Ja.
Så vi lærte, altså alle de problemer, vi som mennesker havde, og så videre, og så videre, jamen, det var meget nemt.
Ja.
Det var din forældres skyld, det var samfundets skyld.
Ja.
Jo.
Ja.
Det var ikke noget.
Og marxisterne, de sagde, egentlig er det noget pjat at læse psykologi. Ikke? Fordi, jamen, det er jo samfundets skyld. Ikke? Altså, analysen vil altid føre tilbage til, at samfundet undertrykker dem enkelte menneske.
Jo.
Det er helt rigtigt. Og jeg har også haft et par børnebørn, som jeg... Nu skal man jo passe på, at man ikke blander sig i børnebørnenes opdragelse. Det er jo forældrenes opgave. Det skal man passe mig på med. Men
jeg blander mig altid.
kommer,
jeg tager kampen.
Kommer du godt afsted med det?
Det er tvivlsomt.
Men jeg har haft et par børnebørn, hvor jeg har sagt til dem, ved I hvad? Et par drenge faktisk, jeg har sagt, jeg vil ikke høre det der, at I ligesom er ofre.
Yeah.
Den der offerrolle, I indtager, det vil jeg simpelthen ikke høre på mere nu.
Mm.
Se nu at komme i gang. Se nu at blive lidt mere voksen. Ikke?
Jo.
For det.
Jeg var udsat for min børnebørn, hun er 4 år ældre, end han er. Ikke?
Ja.
Og da de var mindre og så videre, så kom han, hun mobber mig, ikke? Og så siger jeg, jamen det kan jeg godt forstå, du er skide irriterende, siger jeg så.
Det var ikke lige det, hun havde ventet det.
ikke? Altså, ja. Det satte ham på plads, ikke? Og det er din storesøster, så du skal gøre, hvad hun siger.
Ja.
Lad være at blande mig ind i det.
Okay.
Altså, det er da også en måde at rokere rundt på nogle forestillinger.
Ja,
fordi det er en naturlig hierarki i en hver børneflok.
Ja.
Ikke? Og man skal ikke gå og pusse nusse om det. Og nu skal du være sød over for din lille bror.
Nej. Men tænk så, vi lever i Danmark. Ikke? Og det er svært at pege på et andet land, som er bedre, synes jeg. Og alligevel er der så mange problemer på alle mulige måder.
Mm,
det er jo utroligt.
Men det tror du ikke, det er på grund af human condition? Altså uanset hvor godt vi prøver at gøre det, ikke?
Ja.
Vi spænder bind på for os selv på en måde. Det siger jo sig selv, at når du kigger oppefra, det er så dumt at ligesom placere alt dit ansvar hos andre og ikke kigge på sig selv. Men ja. Ikke de store mindre mennesker bliver fristet til at gøre det igen og igen og ja, igen. Ja. Ikke? Mm-hmm. Så, ja. Så det. Nå, men hvordan går det så videre med dit liv, Hans?
Jamen, skulle vi ikke have en lille pause?
Okay.
Hans, du vil godt høre Mr. Bojangles
okay.
med Sammy godt, Davis ja. Jr.
A newer man, Bojangles, and he danced for you. In worn out shoes, with silver hair, a ragged shirt, and baggy pants. He would do the old soft shoe. He could jump so high, jump so high, and then he'd lightly touch down. I met him in a cell in New Orleans, I was. Well, I was down and out. He looked to me to be the very eyes of age. As he spoke right out, talked of life. Lord, he talked of life. Laughed, slapped his leg a step. Said his name was Bojangles, then he danced a lick. Right across the cell, he grabbed his pants, took a better stance, jumped up high. That's when he clicked his heels. Then he let go a laugh. Lord, he let go a laugh. Shook back his clothes all around. That was Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Lord, he could dance. He told me of the times he worked for minstrel shows, traveling throughout the South. He spoke with tears of 15 years how his dog and he, they just traveled about. But his dog up and died. Dog up and died. And after 20 years he still grieved. He said I danced now at every chance in honky-tonks. For my drinks and tips. But most of the time I spend behind these county bars. You see, son, I drinks a bit. Then he shook his head. Lord, when he shook his head, I could swear I heard someone say, please. Mr. Bojangles. Og Mr. Bojangles.
Ja, men så er vi tilbage efter Mr. Bojangles med Sammy Davis Jr. Yes.
Ja, så fik du den der stilling som direktør på det danske bank, og det har du tilbragt mange år med at beklæde. Og så fik du familie, og så stor familie, og livet... gik videre, på et tidspunkt pensionerede du. Hvad sker der så?
Ja, altså jeg blev faktisk pensioneret allerede som 60-årig.
60 år.
Så jeg var pensioneret i 20 år, mere eller mindre. Det var sådan, når man arbejdede i banken dengang, så arbejdede man mindst 60 timer om ugen. Det var helt normalt. Og mere nogle gange. Så på et eller andet tidspunkt, så blev jeg enig med min øverste chef om, at ja, nu går jeg på pension. Og det skal man sådan være lidt forberedt på. Altså, der er mange mennesker, der går og tæller årene, månederne, ugerne, dagene, inden de skal på pension. Så går de på pension, og så aner de ikke, hvad de skal lave. De har slet ikke forberedt det, og de har det egentlig ganske forfærdeligt. Så jeg gik på pension, men det vil sige, at dengang jeg gik på pension, det var så i 2005, der havde Danske Bank et fantastisk image. Det er knap så højt i dag, men dengang var det virkelig et godt image. Der var det sådan, hvis du sagde, og vi blev betragtet som de dygtigste i landet, hvis man sagde dengang, du kommer fra Danske Bank, så kunne du få et job. Jeg blev faktisk, jeg kom faktisk i Finansministeriet som konsulent og skulle kigge på alle IT-systemer på tværs af ministerier og sådan noget. Og senere, lidt senere, så blev jeg sådan midlertidig administrerende direktør for to store IT-centraler, der skulle slås sammen. Så jeg havde faktisk en hel del opgaver helt frem til 2010 og sådan noget. Så det var ret spændende at prøve at arbejde på den måde. Men ellers, så er det jo et nyt liv fra at være sådan topchef til at blive pensioneret. Men jeg gjorde så det, fordi der har jeg også haft økonomisk mulighed for. I 2003, der havde jeg 40 års jubilæum i banken, og så tænkte jeg, hvad skal jeg egentlig lave, når jeg har 40 års jubilæum? Og så tænkte jeg, jeg vil ikke have en masse kolleger, der rejser sig op og fortæller, hvor dygtig jeg er, og hvor fantastisk jeg er. Det gider jeg ikke. Så jeg inviterede hele min familie, og også mine halvsøskende, til Sydfyn en uge. Det var sådan en stor bjælkehytte. Det var fantastisk. Der var ikke så mange børnebørn dengang. Der var kun 3. Men faktisk lige siden har vi hvert eneste år, bortset fra covid-tiden, der har jeg inviteret dem en uge på ferie et eller andet sted. Og vi er som regel sådan, de kommer alle sammen stort set. De ved alle sammen, det er uge 30, og så er vi sådan 30-35 mennesker. Så vi har været mange steder i Danmark, og vi har også været i udlandet, i Tyrkiet, på Kreta, på et vinslot nede i Frankrig osv. osv. Det er helt fantastisk. Og det gør jo også, at fætter og kusiner, de kommer til at kende hinanden rigtig godt. Min kone døde i 2007 efter et års kræftforløb. Og der var det sådan, at hun var sygeplejerske. Hun havde at komme på hospitalet. Det ville hun simpelthen ikke. Så jeg passede hende derhjemme. Og hun er stærk kvinde. Det har hun altid været. Så det var ikke så forfærdeligt svært. Men hun blev jo sværere og sværere. Og så til sidst, så de sidste 3 dage kom hun på hospitalet, inden hun døde. Det er i 2007, så det er jo efterhånden mange år siden. Men så har jeg brugt meget tid på mine børn, mine børnebørn og så videre. Og jeg har et par drenge, dem henter jeg fra SFO'en en gang om ugen. Vores fælles veninde Olga har en lille pige, der hedder Rebecca, og så har hun en anden lille pige, der hedder Hanna. Hun er lige i 60'erne i øjeblikket, men lille Rebecca der, hende har jeg også været rigtig meget sammen med, og vi har lavet mange sjove ting sammen. Jeg synes faktisk, det jeg kan godt lide at have med børn at gøre. Det synes jeg er interessant. Så det har jeg brugt meget tid på. Så jeg keder mig aldrig. Jeg elsker simpelthen, hvis jeg en gang imellem kan have en aften alene. Det synes jeg bare er helt super. Så sådan, og så kan jeg, det skal ikke lyde forkert, men jeg kan godt lide at hjælpe andre mennesker. Jeg kan godt lide at give noget væk og sådan noget. jeg forventer ikke at få noget igen, men glæden ved at se andre blive glade, det er en kæmpe glæde. Det er sådan nogle nære ting, kan man sige, men det er noget, der betyder rigtig meget for mig, at jeg kan gøre det, og jeg er forholdsvis rask og rørig, så nu har jeg min yngste datter har lige købt et større hus, og de skal flytte, og det er et større projekt. Og de kan ikke nå at flytte hen i det større hus, inden de skal ud deres gamle, så nu skal de bo hos mig i en periode. De to, nu har jeg heldigvis et ret stort hus, så er en familie på 4, de skal så bo hos mig, og det skal nok gå med det.
Det er en god oplevelse.
Ja, ja. Så det er sådan nogle ting, jeg går og pusler med, og jeg har et dejligt sommerhus på Sydfyn, hvor I ved, det er sådan, man ved ikke, det er sådan et sommerhusområde. Der er ikke så mange sommerhus, sommerhus der, men det er sådan en gammel fyrskov, men det er et meget smukt område, ikke så langt fra vandet, og der har sådan 2500 kvadratmeter grund, så det er en meget stor grund. Og et godt hus, og ja, så får jeg nogen til at slå græsset, så det er sådan en naturgrund, mere eller mindre. Og når man kommer derover, så er der helt stille, og det er jo fantastisk for eksempel at gå ud om aftenen. Det er fuldstændig mørkt at se op på stjernerne. Det er ligesom, de er meget tættere på, end de er inde i storbyen. Så det der med at komme ud på sådan et sted hen, der er helt stille, du kan høre fasanerne, du kan møde en ræv, du ser nogle harer og sådan nogle ting, det er fantastisk. Flagermus. Rebecca var med derovre, og hendes far, Konstantin, var med derovre for ikke så længe siden, og så var der en, der sagde til os, prøv at gå ud klokken 9 om aftenen, så kan I måske høre nogle ugler. Og så gik vi ud, og så hørte vi uglerne. Altså sådan noget, det synes jeg er helt fantastisk. Mm-hmm. Den slags oplevelser, mm-hmm. Yeah. Det kan jeg godt lide.
Tæt på naturen.
Jo, nu har jeg kendt Hans næsten altså over 7 år, ikke? Og den der evne, du har til at give, og blive ved med at give, og blive ved med at være stedig, og blive ved med at give, det har jeg aldrig set før, ikke?
Nu skal du ikke rose ham for meget, fordi så rejser han sig og går ud af døren, og så rejser han til et eller andet sydlandsk.
Nå, fordi vi har selvfølgelig en historie, som vi lige kommer til at så udfolde her, men den der, altså, jeg har truffet mennesker, som vi hjælper, og jeg har truffet også en del mennesker, men den der, og blive ved, også modgang, og den bliver ved og bliver ved og bliver ved. Det var meget, meget inspirerende for mig. Det er, fordi han kunne bare stå af og sige stop, ikke? Men han bliver ved og bliver ved og bliver ved og bliver ved. Ja. Og det er jo givetvis også noget, din mor har ligesom... Ja,
det tror jeg, at jeg har fra min mor, ikke?
Ja, sådan en lille...
Ja, der har jeg også arvet knogleskørhed, men...
Hvad er det? Knogleskørhed?
Der har jeg arvet lidt knogleskørhed.
Er du stadig? No.
Ja, men altså, det er noget, jeg får behandlet. Det er ikke noget, jeg mærker. Det er det slet ikke. Men altså, min mor har haft kæmpe betydning for mig. Og jeg tænker på hende hver eneste dag. Jo. Det gør jeg faktisk. Mm-hmm. Så...
Men det må hjælpe andre, når det ikke er en bevidst beslutning, man tager. Men gør det bare per autopilot, mere eller mindre, ja?
Jo,
det er ikke sådan religiøse, du ved.
Nej, det er det ikke. Det er ikke. Jeg er sådan troende, men det er ikke religiøse årsager. Det er bare, for mig er det naturligt at gøre det.
Det er naturligt, ja.
Det er naturligt at gøre det. Det er måske noget, jeg har fra min mor.
Det er DNA, ja.
Hun lærte mig i øvrigt, da jeg var en lille dreng, at bede aftenbøn. Mm. Og det gør jeg stadigvæk.
Okay.
Inden jeg skal sove, jeg beder stadigvæk en aftenbøn, hvor jeg nævner alle de mennesker, jeg holder af og sådan noget. Mm-hmm. Det er jeg blevet ved med.
Ja. Ja. I form for meditation, kan man sige.
Ja, det kan du godt sige. Det kan du godt sige. Ja. Altså inden man skal sove. Ikke? Ja. Så det er rigtigt. Men det er ikke det der med. Det er bare naturligt for mig, og det giver mig en glæde, hvis jeg kan se, at jeg kan hjælpe andre mennesker. Mm-hmm. Det giver mig en stor glæde.
Jo. Så der er en belønning. I den anden side.
Ja, der, altså, jeg forventer for ikke, jeg
nej, forventer, forventer ikke,
ikke men, at få noget som helst igen.
Men du får noget.
Ja, det gør jeg faktisk. Ja. Ja.
Det er meget interessant, det med at hjælpe, for jeg har jo professionelt hjulpet mig, og du har også professionelt hjulpet, og jeg har selvfølgelig også hjulpet i andre sammenhænge. Men din måde at gøre det på, det er jo betingelsesløs.
Jeg
tænker også på, altså, kan jeg holde til det, kan jeg ikke holde til det, kan jeg klare det, kan jeg ikke klare det, forstår du, hvad jeg mener ikke? Det kommer den der betragtning, altså, at jeg vil ikke køre net på det, ikke? Altså, det er din betingelsesløs. Du kan køre virkelig træt, og blive ved, ikke?
Mm-hmm. Jo.
Ja, det er jo...
Nej, jeg har ikke haft den der, så hvis der er nogen, der måske råber lidt efter mig, eller behandler mig lidt hårdt, eller lidt dårligt på et tidspunkt, det får mig sådan set ikke til at holde op, fordi
jo, altså,
det går over igen, jo, og så...
Jo, ja. Men du råber jo meget, ikke?
Jo, det tror jeg. Ja. Det tror jeg.
Og i den forbindelse måske lidt om Paul, din gode ven.
Ja. Det var jo min... Det er også en speciel historie med Paul Johan. Det var ham, hvor vi søgte ind på gymnasiet sammen, og han kom ind, og han havde rige forældre. Så det var på den måde interessant at være hos ham, og jeg husker, at der var en kælder, hvor der var et bordtennisbord. Så spillede vi bordtennis. Jeg var ret god til det. Det var han også. Det var interessant. Men hans mor var sådan kold. Og han sagde til mig, når han mødte min mor, det gjorde han ikke så tit, hvor har du en fantastisk mor, sagde han. Hans mor var sådan lidt kold. Hun havde et ønske om at gå på arbejde. Det fik hun aldrig lov til, fordi manden, han ville have, hun skulle gå hjemme. Men Paul Johan havde et stort, flot værelse i det der hus, hvor de boede. Og der havde vi det skønt, og vi hørte jazzmusik og diskuterede litteratur. Og så begyndte vi at ryge cerutter faktisk. Der var vi ikke så gamle. Det holdt jeg heldigvis op med, da jeg var 60 år. Men cerutter inhalerer man ikke.
Så det ikke?
Man inhalerer ikke. Man har kun lige sådan ind i munden, sådan røgen fra en cerut. Men så kom jeg i banken, han var på gymnasiet, og så faktisk, da han var omkring 19 år, så prøvede han at begå selvmord. Og så fik han de her støde i hjernen, elektroshock, og det viser så, at han var maniodepressiv eller bipolar. Ja. Og jeg flyttede så til København og havde med konen og fik børn og ret hurtigt og havde karriere, så vi havde ikke så meget forbindelse. Han var tysklærer, og det var han dygtig til. Men så var der sådan en gang imellem, så samledes hele klassen til sådan 25-års jubilæum og 40-års jubilæum, og så var han der ikke. Og så prøvede jeg, så fik jeg kontakt med ham, og så viste sig, at han boede uden for Assens, en by på Sydfyn, helt alene. Og så besøgte jeg ham, og det var meget, meget forfærdeligt. Han havde isoleret sig fuldstændig, og han havde 10-15 katte, som rendte rundt, og inde i stuen og tissede og gjorde ved, og det var, der blev aldrig gjort rent. Så det var, og den eneste person, han ville se, det var mig. Han ville ikke se andre personer, han ville ikke have hjælp af kommunen eller noget som helst. Han ville gerne have hjælp fra mig, og jeg hjalp ham med mange forskellige ting. Han havde de der millioner, han havde arvet dem, de var væk, jeg tror, sådan, det var noget med grønlandske kvinder og sådan forskellige ting og sager. Nu boede han så der helt alene, og jeg kom så hos ham. Vi var lige gamle, og jeg kom så tit, når jeg var i sommerhuset, så tog jeg altid over til ham. Og så, når jeg havde været der i 5 timer, så siger jeg, nu var det ikke så længe, inden jeg går, Paul Johan, så siger han, det var et meget kort besøg. Og jeg havde trods alt været der i 5 timer, ikke? Men han kunne sådan finde på så undervejs, så i samtalen, så tændte han for tv, og så noget tysk tv, og sådan noget så. Men han var dygtig til at medicinere, så han var ikke ubehagelig, og han klog fyre. Og du kunne spørge ham om hvilken som helst filosof, så kunne han virkelig fortælle, hvad den filosofs tanker var, hvad den filosof stod for. På den måde var han meget vidende, men han havde den her sygdom. Mm. Og så for 5 uger siden, så ringede min mobil pludselig om natten. Jeg havde den liggende på min natbord. Den ringede jo aldrig om natten. Så ringede den klokken 2 om natten. Så var det, så tog jeg mobilen, så siger han, det er Paul. Nå, siger jeg, hvad? Ja, du ved, jeg har lidt højt blodtryk, og så har jeg sådan lidt vejrtrækningsproblemer, sagde han. Så jeg ringer lige til vagtlægen. Det synes jeg er en god idé. Gør du bare det. Så ringer han klokken 4 igen, og sagde, nu har vagtlægen været her, og han synes, jeg skal ind på sygehuset og tjekkes. Så sagde jeg, okay. Og så sagde han, du bliver nødt til at komme over til Fyn og passe min katte, mens jeg er på sygehuset.
Eller 15-18. Ja. Ja.
Og så sagde jeg, jamen så gør jeg det. Det var en mand, der havde været til gymnastik. Og så tirsdag, han ringer så om natten der, mellem mandag og tirsdag. Så tirsdag morgen tog jeg over til huset, og vi havde aftalt, at bagindgangen den stod åben. Og så gik jeg der ind, og så var han der ikke. Og døren, en af dørene var taget, den ikke, så tænkte, okay, de har så hentet ham i ambulancen. Så gav han kattene mad og vand. Og så gik jeg ud og ringede til Odense Universitetshospital og sagde, hvad, jeg vil gerne vide, hvor Paul Johan Langø, han er indlagt. Så gik der nogle minutter. Jamen, det kan vi ikke se. Han er ikke indlagt. Men det kan være, at han er kommet til akutafdelingen, så de ringer til dig senere. Og så gik jeg ud, og jeg kunne ikke holde ud ved i huset, det var forfærdeligt. Og så gik jeg ud og satte mig i bilen, og så en halv time senere, så ringer der en politidame, som sagde, din ven Paul Johan afgik ved døden i morges. De fandt ham på gulvet, da de kom. Så han var altså død. Og det var lidt af et chok. Og så var med alle de katter, så sagde han, ved du hvad, du skal ikke foretage dig mere. Kommunen overtager det hele fra nu af, og kattensværen er der allerede og begynder at fange de katte og så videre. Men du vil måske gerne med til hans bisættelse, så sagde jeg, det vil jeg meget gerne. Så og det meddelte de så kommunen, og så ringede de også fra kommunen og snakkede lidt med mig og om det ene og det andet og det tredje, og så sagde de, nu du får besked, når han skal bisættes. Så blev jeg ringet op af en bedemand, og han sagde, at din ven var jo ikke medlem af Folkekirken, så det, der kommer til at ske, det er, at han skal bare sætte, der er en graver på en kirkegård i nærheden, og der skal bare graves et hul i græsplænen, og så skal uden sættes ned, og det er det. Så sagde jeg, jeg vil gerne derovre alligevel. Og det er faktisk ikke ret, det var i sidste uge. Og så tog jeg derover. Det var en ret smuk kirkegård, og der var graveren, og graverens assistent var der. Søde mennesker. Og jeg fik lov at sætte urnen ned. Og så var det sådan, at graveren faktisk kunne automatisk sætte kirkeklokkerne i gang, så det lød ligesom efter en rigtig begravelse. Mm. Og så bad vi en bøn, og jeg havde nogle blomster med, og så tænkte de der to, det var en mandlig graver, han sagde ikke så meget, så var det en sådan kvindelig graverassistent, jeg tænkte, rigtig søde mennesker, så havde jeg et par gode flasker rødvin i bilen. Så gik jeg hen til og sagde til dem, værsgo, kan I lide gode rødvin, så er der en flaske til at være. De blev sådan, det havde de aldrig været udsat for før, så det synes jeg var sådan en sjov ting, men det var trist med Paul Johan,
ja.
Og han havde en ældre søster, jeg ved ikke, om hun lever, så ville hun være 88, men han nåede at blive 80, ligesom jeg blev. Vi var skolekammerater, men han havde ikke kontakt med hende, fordi hun havde en søn, der døde af en overdosis, og så sagde Paul Johan, du skulle have passet bedre på ham, og så blev de, ja, vi andre ved jo godt, hvad sådan noget betyder, ikke?
Mm-hmm.
Og så blev de altså meget uvenner. Men det lyder måske mærkeligt, men jeg er glad for, at han ikke skulle ind på hospitalet og vaskes og alt det der, og vågen klokken 6 om morgenen og have mad. Og jeg er glad for, at det kunne han slet ikke klare.
Jeg afslutter bare på den måde, som det gjorde. Ja.
Ja, så på en måde var det en god måde, det sluttede på, inden han blev sådan rigtig dårlig. Mm. Altså hovedet var godt nok, men hans krop, hans knæ og sådan noget, de kunne næsten ikke mere.
Mm. Mm.
Sådan var det med ham, men jeg er glad for, at jeg fik mulighed for at hjælpe ham lidt i nogle år.
Ja, du hjulpet meget, synes jeg, ikke? Du var faktisk den eneste menneske, han havde rigtig kontakt med, ikke?
Jo, for jeg talte, da jeg var derovre, jeg kørte lige, da jeg var på kirkegården, så kørte jeg lige ind forbi huset, og så, hvor han havde boet, og så talte med genboen. De sagde, vi har rakt ud efter ham flere gange, men han var ikke interesseret. Okay. Han ville bare være sig selv.
Nu ved jeg ikke, om det næste stykke musik, det passer til
spil det.
den spil fortælling, det. Du har lige givet os. Men lad os lige prøve at høre, Amy Winehouse har du valgt med en sang, der hedder Rehab.
Ja. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they try to make me go to rehab.
Ja, vi har hørt i hvert fald en hel del om dit liv, altså hvad du har været igennem, hvordan livet på en måde altså, fra barnsben udformer din holdning til livet, altså engagement, altså jeg kan huske, at du sagde en gang, det som hævner, det er pligt. Og det synes jeg på en måde...
Ja, var det ikke A.P. Møller, der sagde det? Hvem var det, der sagde
det? Nej, sagde det?
A.P. Møller, tror jeg nok.
Ja, det var det.
Pointen er jo, at de stærke skuldre skal bære lidt mere end andre, og det virker på mig som det var et tema i dit liv, fordi du har jo gjort det i den grad, ikke? Og nu er du 80 år, og så du kan godt mærke, at verden er jo ligesom... Det ryster lidt, ikke? Det er jo ikke den samme verden, som vi havde i 80'erne eller 90'erne. Noget ændrer sig jo, ikke? Og grunden til, jeg kommer til det med hvordan vi kan opfatte fremtiden, eller hvad for nogle udsigter vi kan se, det er jo fordi, jeg mener, den krise, vi løber ind i, er ikke almindelige kriser historisk set, fordi altså, står vi ved at udtømme vores økologiske muligheder, altså ressourcermæssigt, forening og alt det, de står for globale udfordringer, som vi aldrig stået for overfor, ikke? Og der kigger jeg på de mennesker, vi er, ikke? Og jeg har en eller anden antagelse, at vi er ikke klog nok til at løse disse problemer. Og det vil jeg gerne ligesom høre dine tanker omkring. Hvordan kommer vi ud af den superdes? Om vi kan gøre det, som vi nu er, eller vi har brug for noget andet kunstig intelligens, eller hvad er det nu? Altså, hvad gør vi det? Fordi situationen er jo, det bliver bare værre, ikke? Ja.
Ja. Og jeg kan huske, jeg kan ikke huske, hvor citatet starter fra, stammer fra, men jeg husker et citat, der hedder, at det jeg ved, det er, at jeg absolut ingenting ved.
Ja, ja, det står ikke an af,
ja. Ja, det er rigtigt, ja. Ja. Og det ja. Synes jeg faktisk er et ret godt citat. Men det er jo svært med hensyn til fremtiden. Men det er rigtigt, hvad du siger, Benjamin. Der er mange udfordringer, der ligesom tårner sig op. Vi to taler en gang imellem også om klimaet.
Ja.
Og så er der jo hele den geopolitiske udvikling, der virkelig rykker sig i disse år. Krigen Rusland-Ukraine, krigen i Israel-Gaza, der er rigtig mange ting, som kan gøre en urolig. Og så er der Trump, alt det der med tariffs, I love tariffs og alle de der ting. Og der er jo nogle mennesker, faktisk en hel del, som virkelig følger med i nyhederne fra minut til minut. Ja. Nogen vågner jo, når det nu er amerikansk tid, det er 6 timer bagud, ikke? Nogen vågner jo om natten og skal se, hvad der nu sket, hvad har Trump nu sagt, og så videre. Og der er faktisk nogen, der næsten bliver syge af og følger så meget med i nyhederne. Så det prøver jeg. Jeg følger med. Jeg ved, hvad der foregår. Men jeg prøver ligesom at også komme væk fra det, så man ikke bliver ødelagt af alt det der. Men de spørgsmål med hensyn til fremtiden, det er jo der sker så mange ting. Læg mærke til klima, det taler vi ikke så meget om mere, men det kunne være en stor ting. Og så har du også det med den måde, vi bruger ressourcerne på. Jeg kan ikke huske, at det i april måned, der har vi brugt de ressourcer, vi måtte bruge det år, i forhold til klodens størrelse, hvad kloden kan præstere. Og alle de mennesker, vi er, det har vi også talt om. Jeg ved ikke, hvor mange milliarder vi efterhånden er. Det er også lidt usikkert, hvor mange er vi egentlig.
Vi er mere over 8 milliarder.
Ja, så det er jo rigtig mange mennesker til kloden, eller på kloden, ikke? Og så er der så alt det, der sker. Kina, der i løbet af ret få år er blevet den næststørste magt på kloden. Hvad indebærer det på længere sigt? De værdier, de har, er det noget, de vil forsøge at udbrede til os, og så videre, så videre. Men på den anden side, kan man sige, der har verden jo altid været usikker. Der har altid været mange krige. Der er for eksempel, jeg tror, det er sådan, at der er ikke så mange der lider nød, som der har været. Altså, det er faktisk gået frem, at der er ikke så mange.
Ja, der er færre mennesker, der mangler at drikke vand, eller børn, der dør, og så videre, så videre. Ja, det er rigtigt.
Så der sker jo mange, mange ting, også hvor teknologien hjælper. Ja, nu tager Kina, er det 400.000, eller 400 millioner mennesker, der sådan er kommet i en form for middelklasse, som har det godt, og de køber jo en masse luksusvarer og alt muligt andet. Ikke?
Som har en høj pris for klimaet.
Som har en høj pris for klimaet. Og Indien er jo også på vej frem. Ja. Der sker også meget. Men nu du siger det med Kina, der hørte en dame, en klog dame, tror jeg, der har boet i Kina i mange år, journalist, og hun siger, ved I hvad, for nogle, ikke så mange år tilbage, der var Beijing, det var et helvede rent, hvad skal man sige?
Klima, altså forureningsmæssigt?
Forurening, det er det ikke mere.
Nej.
Der kører elbiler over det hele derovre, og de har fået ryddet op i det der. Altså klima er på nogle områder faktisk meget, meget længere fremme klimamæssigt, end vi andre er. Også med vindmøller og alt muligt andet. De har stadigvæk kulkraft, men ikke også?
Jo.
Så, men verden har jo altid været usikker. Og nu har jeg levet i rigtig mange år. Også under den kolde krig. Og jeg kan huske, der var en historie i 83, hvor en eller anden chef ved et atombatteri i Rusland fik besked om, nu skal du du skal affyre din atomraketter nu. Mm. Og han tjekker det, og det var den besked, han havde fået. Mm. Men han gjorde det ikke. Mm. Han gjorde det ikke.
Ja, jeg husker historien. De kunne se på deres systemer, ja, ja, at det så ud, som om det var et voldsomt angreb på Rusland.
Ja,
okay. Og han tænkte, jeg tror ikke på det. Altså, det er et systemfejl, det her. Ja, ja. Så derfor trykkede han ikke.
Ja, det er rigtigt.
Men man kan godt følge Benjamin i det, han siger, at fremtiden er meget udfordrende på mange forskellige. Nu har vi snakket lille smule om unge mennesker, hvordan de bliver opdraget osv., og klima.
Ja, det kan også på, uden drage nogle paralleller, men alligevel, at når man hører Erdogan i Ayatollah snakker direkte om at ødelægge Israel, det for mig at sige antisemitisme, det er ligesom at så få kanari i kulminer. Når det begynder at så piper virkelig kraftigt, det er noget, der sker i knoglen på mennesker, ikke? Den der form for had, som ligesom spreder sig. Det bekymrer mig også lidt, ikke?
Mm. Ja, må jeg lige sige to ting. Den ene er, at mennesket kan jo også mange ting, altså for eksempel teknologisk.
Yeah.
Det er jo helt utroligt, at under covid, at vi kunne udvikle en vaccine, eller flere vacciner, på så kort tid.
Jo.
Det er jo helt fantastisk. Jo. Og derfor tror jeg, at på mange områder, også inden for klimaet, er der teknologiske løsninger, hvis vi sådan tager sammen og prioriterer det. Det tror jeg virkelig, at teknologien på mange områder kan hjælpe os. Det tror jeg.
Teknologi er helt afgjort, men kan vi samarbejde?
Og så vil jeg lige sige med hensyn til, antisemitisme.
Ja.
Og sådan nogle ting. Der fik en af mine døtre fik en ny kæreste. Og vi var ude at rejse, vi var faktisk i Prag. Og så kom jeg til at sidde ved siden af ham, da vi spiste, og så begyndte han at snakke sådan om Israel og palæstinens og så videre, så videre, så videre. Så sagde jeg til ham, ved du hvad, jeg vil lige sige til dig en ting, inden vi går videre. Jeg tror ikke, vi skal gå videre i den her samtale. Jeg står 100% bag ved Israel. Det skal du bare vide. Måske
der har du lukket diskussion.
Jeg sagde, måske ikke nødvendigvis Netanyahu,
nej.
Men jeg står 100% bag ved Israel, så det der, det vil jeg ikke, det skal vi ikke diskutere. Så bliver vi uvenner.
Mm.
Og så stopper den. Og det mener jeg virkelig. Mm. Det mener jeg virkelig.
Mm.
Og når jeg hører Benjamins historie, I andre har sikkert også nogle tilsvarende historier, så er det jo, hvad din familie har været udsat for, hvad du selv har været udsat for, det er jo så forfærdeligt.
Ja.
Okay.
Hans?
Men jeg fik vist ikke sådan helt svaret på...
Nej, det er jo fint. Det synes jeg, du har kommet med forskellige betragtninger, det er jo fint. Det jeg har efterlyst, ikke?
Ja. Ja. Men nu med hensyn til Trump...
Ja.
Så diskuterer man, er der en bremse på Trump? Og det er der.
Alle har udløbsdato, ikke?
Jo.
I et eller andet sted.
Han bliver jo 79 år her i juni, samtidig med Xi Jinping, tror jeg.
Ja, det er det.
Ja. Men den bremse, der er på Trump, altså nu han har jo det republikanske parti, det har han jo.
Mm-hmm.
Han har kongressen, han har senatet.
Mm-hmm.
Men den bremse, der er, det er midtvejsvalget.
Ja.
Mm-hmm. Der er der en bremse. Mm. Fordi hvis det var utroligt amerikanerne, nå, er det os, der skal betale den ekstra 12?
altså, det går op for dem.
Hvis det går virkelig endnu mere ud over aktiekurser, alle amerikanere sparer op i aktier til deres pension.
Ja, det er det.
Altså, hvis så bliver han bremset ved midtvejsvalget.
Mm.
Og der var jo noget i 1930 deromkring, hvor der var nogen, der gjorde det samme med tariffs.
Mm.
Og der fik de ikke en republikansk præsident i 20 år.
Ja, yeah. Yeah, jeg så godt den der indslag.
Ja, så Ted Cruz og andre, de er begyndt også. Så,
Hans, tusind tak for, at vi fik lov til at interviewe dig og høre dine perspektiver og livshistorie. Det var spændende. Du har livet op til mine forventninger. Tusind tak.
Ja, tak for tak til jer.